za tebe. Vám se ten basket jako líbil, pane Sedlařík? Kdybys to měl zhodnotit, jak proběhla základní část?
Líbí se mi to velmi a líbí se mi to i těmi příběhy, které jako liga nabízí. Jo. Jednak opět můžeš spekulovat o tom, jestli ten Nymburk je dominantní nebo není a jestli bude nebo nebude. NBL se už v tuhle chvíli hraje v některých halách, které jsou vyloženy jako na pomezí. Tak mě třeba v tu chvíli už došla trpělivost, Kolín dostal na poměry NBL poměrně jako vysokou pokutu. Já si totiž upřímně řečeno myslím, že NBL v České republice už v určitých jako momentech dosáhla jakéhosi píku. Ale většina si tohleto uvědomuje a to je super, protože ten produkt jako každý jako sám neposuneme. To jsou prostě spojené nádoby a tak to vždycky bude.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny fanoušky basketbalu. Tady je podcast Pod košem Jirka Kalemba a poté, co děkuju mimochodem za četné ohlasy, hlavně to teda způsobili slipy Jirka Zítka a nemuseli jsme jít tak dopodrobně. Nicméně díky za to, že posloucháte a vnímáte obsah tohle podcastu. Dneska tady Jirka není, ale jsem rád, že pozvání přijal vlastně už jako rutinér podcastový, protože možná jste viděli jeho vystoupení ve Sport Live. Měl jsem ho i na Focus podcastu a je to sportovní ředitel NBLka Šimon Sedlařík, kterého zdravím. Ahoj, Šimone.
Jirko, ahoj a moc děkuji za pozvání s tebou, já si vždycky rád povídám.
Já se samozřejmě těším na povídání s tebou, protože bychom mohli společně zhodnotit základní část NBL, která o víkendu skončí. Uznáme složení nadstavbové části, to znamená, že nějaké měřitelné a uchopitelné výsledky máme nějaké dějové příběhy, máme možná třeba řekněme i nějaké kontroverze a témata, která vlastně končí až u tebe a ty je musíš každý týden možná někdy i opakovaně řešit. Ale já sice jsem jako začal z vesela, nicméně nemůžu opomenout tragickou událost, která zasáhla asi každého, kdo basketbal sleduje, a to nemusí být jen basketbal český, ale předpokládám, že každý, kdo má ty sítě a sleduje zpravodajství, tak ví o tragické události, která se stala srbskému asistentovi kouče Golden State Dejanu Milojevičovi, který na cestě do Utahu skolaboval, měl srdeční příhodu a bohužel v 46 letech zemřel. A musím říct, že mě byť to byla samozřejmě smutná událost, tak mě mnohem víc překvapilo, dokolika životů on promluvil během své hráčské i trenérské kariéry. A jak zejména podle reakcí těch hvězd, jako je Bogdanovič, Nikola Jokić, kterého trénoval jako mládežníka v Srbsku, i Luka Dončić, Boban Marjanovič, tak jak moc dobrý a fajn člověk to musel být, jak všichni na něj vzpomínají, tak mě jenom zajímalo, jak ty si vnímal tuhletu šílenou věc, která prostě v 46 to je prostě hrozný.
No je to samozřejmě strašně smutná zpráva, jako asi jako ani hráči, ani jako trenéra tohohle pána nemusíme představovat, to je prostě někdejší vítěz Eurobasketu, je to trojnásobný MVP Adriatické ligy a člověk, který byl v NBA spjatý s Golden State Warriors, ale jak už si říkal, tak měl zásadní vliv na vývoj Nikoly Jokiče ještě předtím, než vlastně Nikola do NBA přišel. Je to velká ztráta pro basketbal, protože sám si říkal, já jsem třeba viděl reakce od Lauriho Markkanena, Luky Dončiče a dalších. Máš pravdu, že zasáhl spoustu životů, na druhou stranu já to vezmu trošku jako z jiné stránky. Je samozřejmě hrozné, že basketbalový svět přichází o obrovskou personu, ale upřímně řečeno palčet basketbal, protože on po sobě nechává mladší ženu a dvě děti prostě a to je z mýho pohledu daleko horší, že prostě tyhle ty relativně pořád velmi mladí lidi přežijí svého tátu prostě o takovou dobu. To je pro mě strašný. Jasně je hrozný, že prostě basketbal přišel o obrovskýho pracanta, obrovskýho přítele hráčů, jak sám sebe označoval, on nebyl typický trenér, on byl jejich kamarád velice často, což mu pomáhalo. Ale to, že opustil v takhle mladém věku rodinu, jako jakýmkoliv jako nezaviněným způsobem, to je pro mě úplně hrozný a třeba sám si to vůbec nedovedu představit a předpokládám, že ty asi taky ne.
Jo, přesně tak, ten rozměr je samozřejmě na, a to nemusí přesně, jak jsi říkal, být jenom sportovec nebo trenér, ale na jakýmkoliv životním osudu úplně to nejhorší, protože samozřejmě ten smutek těch nejbližších je šílený, ale na druhou stranu vidět ten přesah, který měl, a jak ohromné popularitě a oblíbenosti se u těch nejlepších hráčů světa vlastně on těšil. Nebývá to úplně obvykle. Řekněme si to úplně na rovinu, že jako asistent trenéra, a myslím si, že jeho kariéra směřovala ještě mnohem výš, protože mě třeba zaujalo, co říkal Bogdan Bogdanovič, který zvažoval, že nebude hrát a pak říkal, ale jako Dejan by tohle to nechtěl, ten by chtěl, bych určitě hrál. A vzpomínal na něj i Darko Rajakovič, trenér Toronto Raptors, který zahrál první akci toho zápasu, to byla akce, kterou on ho naučil. A byl z toho koš a on to vlastně jako ve velice emotivním projevu říkal po zápase a jenom to ukazuje na to, prostě jaký vliv a evidentně i basketbalové know-how a prostě myšlení měl.
Přitom měl v podstatě ve 46 letech tu kariéru pořád jako před
no,
sebou.
Jasně.
On byl v NBA, byl teprve tuším 3 roky nebo snad 4. rokem po tom, co přišel vlastně z Podgorici rovnou do Golden State, co by asistent. Takže o to je to smutnější. No, jako, co na to říct, je to prostě ztráta, je to hrozný a bohužel s tím nic nenaděláme.
Hele, ale když jsem zmínil Darka Rajakoviče, já jsem se na to zapomněl zeptat Jirky Zítka, protože už je to trošičku starší událost. Na druhou stranu, tvoje perspektiva na to jako šéfa soutěže může být trošku jiná, než jakou má drtivá většina fanoušků. Takže teď se trošičku zkusíme přešaltovat už do toho aktuálního dění. Darko Rajakovič po utkání s Lakers velmi, velmi neobvyklým způsobem a velmi konkrétním způsobem nařknul rozhodčí ze špatného výkonu v nepoměru trestných hodů ve čtvrté čtvrtině proti Lakers. A asi, jak se i dalo očekávat, dostal za to 25 tisíc. Samozřejmě já chápu ty emoce, je to srp, chápu i ten zápas, že samozřejmě ten nepoměr mohl vybízet k tomu, že máš tenhle ten dojem, ale teď mě zajímá pohled tebe jako šéfa soutěže, co ty bys vlastně po takovém utkání vlastně udělal, nebo co děláš, když se takováhle věc stane, protože já nevím, jak často se to u nás děje, máš asi lepší přehled, ale někdy ta kritika vlastně jako trošku přijde v těch emocích, ne? Z nějakých míst.
Hele, máš pravdu, já jenom než půjdu tady k tomuhle konkrétnímu příkladu, tak jenom uvedu příklad, který se vlastně je velmi podobný a stal se v NBL, když já jsem ještě v té funkci nebyl, je to prostě několik let zpátky, tuším, že tehdy spolu hráli, neber mě za slovo, ale myslím si, že to byl snad Jindřicháč proti Svitavám, mám pocit, že zápas, a ta situace byla jako téměř totožná, to mi později vyprávěl jako jeden z těch rozhodčích, jo. Každá čtvrtina fauly 1:5, jo, velký pocit, že prostě pískáš jenom jedné straně, druhý ne. Na ty šestky ten poměr byl velice, velice podobný a samozřejmě po tom zápase se strhla velká mela, obrovská kritika, velká aféra a podobně. Nicméně ten trenér tehdy toho týmu si vlastně zpětně zhlédl ten záznam toho utkání a pak právě jednomu z těch rozhodčích zavolal a řekl: ale ono to nebylo tak horké, já jsem se na ten zápas koukal znovu a musím se ti omluvit, jo, protože máš pravdu, že ty fauly, které já jsem třeba chtěl, tak jako opravdu nebyly a naopak to platilo úplně stejně. A já jenom jako chci říct, že basketbal je hra emocí, pochopitelně, a proto to máme tak rádi a to vlastně bylo dobře vidět i na té tiskovce. Na druhou stranu, ta liga má nějaký pravidla. Na těch pravidlech se ty kluby, respektive ti shareholdři, se prostě shodli, že je budou dodržovat. A já to jednoznačně vidím tak, že takový výlev, prostě ve kterém pochopitelně jsou emoce, ale ve kterém taky mimo jiné jsou obsaženy informace ve smyslu, že rozhodčí prostě jsou nějakým způsobem ovlivněný, nějakým způsobem poškozují záměrně tu ligu z důvodu, aby prostě třeba Lakers posunuli k nějakým dalším výhrám, který jim chybí, tak toto jednoznačně poškozuje celý ten produkt. V mých očích, jakkoliv mohl mít pravdu nebo ne, jo, to je úplně jedno, tak ta pokuta je naprosto zasloužena a upřímně řečeno vůbec bych se nebál jít ještě jako do vyšších čísel. Jo. Jako upřímně to beru tak, že jasně, ten poměr těch faulů a obecně těch šestek byl jako šílený. Jo. Jasně, že byl trošku zkreslený tím, že v závěru Toronto mělo nějaké intentional fouls, takže ty Lakers šli na ty šestky stejně. Nicméně třeba Stephen A. Smith jako ve svý show říkal, že tam bylo naprosto patrné, že Lakers chodili do koše daleko víc na rozdíl, jako, než ten soupeř. Jo. Já nevím, Mirko, jak jsi na to koukal? Já chápu, že tam bylo nějaké ovlivnění, prostě třeba nepísknutý nebo respektive písknutý průraz, po kterým následovala nějaká trojka, která ten zápas mohla vyrovnat. OK, beru, ale bavíme se hlavně o těch šestkách. No.
Bavíme se o šestkách a já bych rád jako navázal na to, co jsem si tak jako trošku myslel, byť jsem to nikde nenapsal. Tak vlastně, a teď si to i tou českou příhodou tak trošičku mi potvrdil. Ty emoce hrajou ve všem hroznou roli. Já ti řeknu příběh, který jsem vlastně ještě včera neřekl ani doma. Jedu domů autem, zabočím tady k sobě domů a na zastávce, nebo naproti zastávce tramvajové jsou dva náctiletí kluci, kterými jako jebli sněhový koule do auta, jak jsem měl za plný rychlosti. Já jsem odvážel svoje děti k bývalý ženě a vlastně jsem si v té tržně řekl, kdybych jako se lék, tady třeba vyjel na ten chodník nebo na ten ostrůvek tramvajový, měl tam ty děti a strašně, strašně, strašně jsem se naštval. Udělal jsem normálně otočku 180 přes koleje, zastavil jsem a ty kluky jsem strašlivě seřval. Ale jako fakt, až jsem se nepoznával. Protože jsem prostě si představil ty svoje děti, představil jsem si tu situaci, jak by mohla být nebezpečná, i když třeba nebyla, ale jako furt mě hrozně naštvala ta drzost někoho tohleto udělat. A abych se vrátil k tomu, tak jsem potom třeba za půl hodiny o té situaci přemýšlel, říkal jsem si, hele, já jsem jej možná nemusel tak řvát. Na druhou stranu, jako byla to píčovina, co udělali. Ale možná jsem mohl říct jenom, hej hoši, jako myslet to trošku dopředu a ne jim jako úplně ne, jako seřvat. No takže jsem v sobě takhle přemítal a myslím si, že vlastně to vypovídá přesně o těch emocích. Ty jsi po tom zápase toho fakt plnej. Ale říct, že pokud chce Liga, aby Lakers vyhrávali, to je vlastně to, co jsi zmínil tím produktem. Jako to nebylo jenom nařčení rozhodčích, to bylo nařčení z nějakého spiknutí ligy, která chce mít Lakers. A to, že víme, že Boston Lakers by vždycky byla nejlepší série finálová, jako, ale přece nehráme tu ligu s tím, že nějaký tým bude vědomě a ještě bude ta liga osočovaná z toho, že tohle to jako dělá. Takže jako za mě ta pokuta na místě byla, já chápu i ty emoce, ale vlastně si myslím, že nejvíc to měla být jako lehce z trošku většího nadhledu.
Jirko, já jenom pak se podívám, kolik ti mám vyměřit pokutu za tenhle ten výlev, který si převedl včera v autě. ale chci jenom říct jako k tomu, že já jsem se koukal třeba i na Last Two Minutes Report, který vlastně dělají rozhodčí po takových těch jako klíčových zápasech, kde se třeba staly nějaký ty vyhrocenější momenty a tam bylo třeba jasně vidět, že jediný dva incorrect calls, jako špatný písknutí v posledních 2 minutách, byly ty, který nepřiznali další šestky Lakers. Jo, což je prostě trošku jako paradox. Ale chtěl bych, aby zaznělo to, že ono to je strašně těžké v dnešní době sociálních sítí takhle vysvětlovat, protože každý má na tyhle ty situace svůj názor, každý si to může prohlédnout z mnoha a mnoha kamerových úhlů, především v NBA, ne úplně teda u nás v NBL, ale v NBA ano. A je samozřejmě daleko jednodušší udělat sestřih ze špatných rozhodnutí, než to rozhodovat v reálném čase. Já vím, že ty rozhodčí jsou profesionálové, jsou na to školení, jsou prostě, měli by být nejlepší ve svém oboru, ale ten basketbal se takovým způsobem zrychlil, že občas jako je velice těžký to rozhodování jako v tom reálném čase. A já chci říct to, co říkám jako celou dobu, aniž bych se stavěl jako na nějakou stranu, ale asi možná trošku jo, že ty rozhodčí budou chyby dělat vždycky. Tak to prostě je stejně jako seš hráč, který v zápase může mít trojky 10-0 nebo se vyfaulovat během 3 minut, tak i ten rozhodčí bude dělat chyby. Ale rozdíl mezi prostě dobou před 20 lety, před 10 lety a současností je ta, že v tuhle chvíli jak NBA, tak částečně i my máme nástroje na to, abychom ty chyby minimalizovali, respektive aby s nima ty rozhodčí mohli pracovat a ty chyby se třeba neopakovaly. Jo, to možná není jako příklad tady těch šestek, kde prostě možná těch chyb bylo víc nebo nebylo, nevím to, ať rozhodne někdo jiný, ale jsou to prostě jenom lidi a mě třeba občas jako nejde úplně přes pusu odpověď na něco, když prostě naše rozhodčí jako v NBL posílá člověk, aby pískali radši nějaký prales, protože jsou hrozný, prostě nedá se na to koukat absolutně. A už když já jako fanoušek jdu na zápas, tak vidím, že to píská XY a už tehdy se na to netěším, to je přece nesmysl. Jo? Jo, takhle to prostě není. To spiknutí nefunguje ani v Americe, ani v České republice a předpokládám, že ani nikde jinde, možná v nějakých balkánských zemích nebo v Turecku, ale to si netroufnu hodnotit, jo, to spíš jenom jako tak nadneseně říkám. Ale je nutný, aby lidi počítali s tím, že rozhodčí prostě chyby dělat budou, ale mají nástroje na to je minimalizovat, což je prostě skvělý a tak to prostě funguje i u nás.
Já teda celoživotně, a myslím, že jsem to v tomhle podcastu už říkal, takže kdo už jste to slyšel, tak se omlouvám, že to opakuju, ale chci, aby to zaznělo, protože je to nějaký úhel pohledu. Já jsem rozhodčí nikdy neřešil. jako někoho, kdo může zásadně ovlivnit zápas. A vždycky jsem se snažil hledat, protože těch minutých střel a zkažených přihrávek a neubráněných útoků je za ten zápas tolik, že potom jeden, dva kóly, ano, ale jednou jsem zažil, že v Kolíně prostě za stavu minus jedna v náš neprospěch, ale byl to jeden rozhodčí, protože druhý nepřijel na ten kraj a on prostě v posledních vteřinách fakt jako přehlídnul, neslyšel plesknutí do ruky ze snahy vlastně dát koš pod koše. Byla tam mela, pleskalo to tam, on nezapískal, prohráli jsme bod a fakt jsme se cítili jako opravdu naštvaný. To bylo jedinkrát za mou kariéru, si pamatuju, že se něco takového stalo. Ano, v pražský druhý třídě se taky občas jako děly věci u jako nějakých konkrétních lidí, ale nikdy ne tak, aby ti to prostě prohrál zápas, protože buď to seš, máš v tom zápase, já vždycky říkám, tolik šancí ten zápas jako rozhodnout svým výkonem a svalovat tu vinu pak na někoho jiného je vždycky. Já chápu, že jsou situace, které to k tomu můžou jako svádět, ale myslím si, že dal si všechny střely, měl si 70% úspěšnost, jako víš, jako doskočil si každou.
Kolik jsi měl šoupáku třeba?
Přesně, jenom, přesně jo, kolik, jo. Jaký, kolik jsi měl šestky, kolik jste měl jako týmových ztrát a pak mi řekni teda, jakou roli v tom hráli rozhodčí. Jo? Takhle to já jako beru a i když jako chápu, že ty emoce vůči rozhodčím fungujou, tak vždycky si myslím, že to je takový nějaký filtr frustrace prostě, bohužel.
Ne, rozhodně v tomhle s tebou souhlasím a asi to je do určitý míry jako i pochopitelný. Jo, já jenom jako chci říct, že rozhodčí v NBA, jasně, jako NBA si na tyhle ty věci podle mě dává obrovský pozor, zvlášť poté, co už v minulosti řešila některý jako neúplně příjemný sázkařský skandály. Byl o tom dokonce i dokument na Netflixu, poměrně, kde to bylo dobře ukázané a s tímhletím něčím takovým se jako spojovat nechce, jo, což jenom jako říkám, že dávám do kontextu s tím, že ta pokuta je podle mě jako úplně zasloužená. Jenom chci jako třeba říct, že zase, když už trošku oslý můstek k NBL, tak já jsem byl v neděli na semináři rozhodčích, vlastně zimním, kde nějakým způsobem řešili IRS, ale měli i fyzické testy a další. A když jsem viděl, jak Robert Vyklický s těmi rozhodčími pracuje, jak konkrétní, jak přesný příklady dává, tak mně se hrozně líbilo, že prostě oni ty věci nenechávají ležet ladem. Ne, oni pracují fakt na téměř každým jako špatným kolu. Dělají na tom, aby se prostě nějakým způsobem neopakovali, jsou dokonce občas jako až na sebe jako nepříjemný, na druhou stranu bez toho ten produkt prostě neposuneš. Jo? A myslím si, že u nás, kde těch profesionálních rozhodčí máme minimum, to jsou všechno kluci, kteří mají třeba k tomu i svou vlastní práci, tak NBA tím tuplem řeší tyhle ty věci jako ještě daleko lépe a myslím si, že to nařčení z nějakého spiknutí, jak si říkal, to je prostě úplně mimo mísu a byť ty emoce prostě chápu, ale to už bych se opakoval. No.
Jasně, hele, k IRS ještě teď dostaneme, protože se to taky řešilo vlastně ve dvou zápasech v rychlém sledu. Ale úplně poslední otázka a velmi rychlá, ty si vždycky, když jsme ještě dělávali Focus podcasty, věřil Utahu. Tak člověče, já jsem tak jako koukal, že od 21. prosince z 15 zápasů jsou 12-3, Lauri hraje jako blázen a z bilancí 20-21 se posunuli skoro ze spodu západní konference na 9. místo, tak jenom stíháš je sledovat, co jim říkáš?
Hele, že bych to sledoval jako...
Asi moc detailně už ne, vej.
Jako nějak na denní bázi, to úplně ne, ale samozřejmě jako vidím, že mají v posledních 10 zápasů 8-2, že jo, takže prostě nějakým způsobem ten progres tam je. Ten tým není úplně špatný. Ale jako, víš co, je to takový tým, já to vnímám tak, že je to takový tým, který je prostě, není úplně jako v tom středu zájmu, jako proč bys ho sledoval upřímně řečeno, hraje střed tabulky, je tak na hraně prostě play-in nebo mimo a jsou tam úplně jiný koně, který by ti fanoušci měli jako sledovat, který chtějí táhnout, navíc jsou tam větší hvězdy, který chceš sledovat ty jako fanoušek, pochopitelně ty úplně Utah jako, nechci říct, že nemá, ale přece jenom nejsou to jména typu třeba Viktora Wembanyamy nebo Jamesa Hardena a dalších. Takže je fajn, že se drží v plusových číslech, teď to mají 22-21, ale upřímně řečeno, kdybych si měl vybrat, tak si teďka v tuhle chvíli radši pustím zápas s LA Clippers, kteří šlapou jako totální prostě jako Garminy, jo, to je úplně neskutečný.
Jako jo, a já musím říct, že jenom tohle to budíš takovou předzvěstí dalšího týdne, kde se na NBA zaměříme, aha, Dallas Mavericks tady máme. Ty taky trošičku byly začátku nad očekávání, teď je to takový zase furt jako jednou nevíš, jaký Maverick si vybereš, no.
Souhlas. Samozřejmě Luka je teďka trošku jako zraněný, že jo, respektive tam tak paběrkuje, jednou ano, dvakrát ne, ale taky to není úplně špatný, jako vždycky to může být lepší, no.
A vždycky. Jenom říkám, NBA, jak už to bude o Clippers, OKC, který prostě taky hrajou neskutečně, ať už to má být třeba o tom, jaký přínos bude mít Pascal Siakam, který se teď z Toronto přesunul do Indiany, tak to pro vás, který ta NBA jako enormně zajímá, tak chystám příští týden, takže se můžete těšit pravděpodobně s Tomášem Prokopem, naším slovenským kamarádem a výborným basketbalovým novinářem. Tak ale hele, pojďme teď na hodnocení základní části NBL, protože to má být naše hlavní téma, kvůli kterému jsem tě takhle jako svolal, a ty NBA rozhodčí samozřejmě byly jako takový prequel tomu, co budeme řešit. Za tebe, vám se ten basket jako líbil, pane Sedlařík? Kdybys to měl zhodnotit, jak proběhla základní část, tak co bys řekl za sebe?
Já si myslím, že liga pokračuje jako v trendu z minulý sezony, jo? Jako je velmi vyrovnaná, máme spoustu zápasů, který jdou do vyrovnaných koncovek, jdou vidět ty emoce a velmi dobře musím říct, až snad nad jeden příklad se zatím povedly třeba i televizní přenosy, když jsme tam měli třeba koncovku v Ústí nad Labem, že jo, která šla do prodloužení, měli jsme tam strašně na USK, kde prostě taky byla vyrovnaná koncovka a další. Líbí se mi to velmi a líbí se mi to i těmi příběhy, které jako liga nabízí. Jo. Jednak opět můžeš spekulovat o tom, jestli ten Nymburk je dominantní nebo není a jestli bude nebo nebude, což je skvělý. Jednak tam máš týmy, jako jsou třeba Pardubice, kde si myslím, že před sezónou koukali úplně k jiným příčkám, než jsou teď. Byť teda nakonec do A1 postoupili a ta ztráta na třeba pátý USK je jenom prostě jeden zápas, takže to není nic, s čím by se teďka nedokázali poprat, ale máš tam samozřejmě i svěží vítr v podobě srčního spísku, který musím říct, že po vstupu do NBL to nebylo zrychlení z nuly na 100, ale na 200. Jo. Ve všech jako sférách, nejenom basketu, byť samozřejmě našli si teďka nějakou svoji krizi, tak i třeba v marketingu, obecně práci s fanoušky a podobně, je to obrovský oživení, jako který já vnímám a který vnímáme všichni v rámci NBL. A kdybych to měl jako říct, tak jo, nejsou tam žádný klauni. líbí se mi ta liga a věřím, že ta nadstavba teďka, hlavně ta koncentrovaná podoba v A1, se nabídne jako totální basketbal.
Na to se asi taky jako dost těším. Když jsi zmínil písek, na tom jsem se rozhodně chtěl ptát též, protože jsme tady měli Vojtu Sýkoru samozřejmě, mašinu na triple-double za začátku sezony a v souvislosti s pískem se samozřejmě řešila jejich hala. A ty seš ten, u koho se to jako zbíhá, že jo? Ty kritéria a ty povolenky a tak dále. Tak co musel třeba písek udělat, vykonat, slíbit, že udělá a zlepší, aby mohl v té svý domácí hale, která samozřejmě, když je napěchovaná, tak nabízí absolutně neskutečný bzučení jako v úlu opravdovým. Tak co si musel jako přimouřit oči, kejvnout, jak to bylo?
No, hele, já bych řekl od všeho něco, tak trošku, jo. Jde vlastně o to, že písek, když přišel do té ligy, což bylo loni, tuším, na konci dubna nebo na přelomu dubna, května, po té baráži úspěšný, tak oni v podstatě hned začali řešit, jo, začali se ptát, co je potřeba, pošlete mi pravidla, já si je chci nastudovat, co je potřeba tady k tomu, kde koupím tohleto, jak vyřeším tohleto. Mně se to hrozně líbilo, měli jsme tam dvě nějaký schůzky, kde jsme si řekli nějaký různý organizační věci, co a jak by mělo vypadat, s tím, že oni primárně řešili takový, řeknu, jako menší věci, jo, jak má vypadat nějakým způsobem jako sponzorský panel v hale, kolik budou stát letky a kde si je můžou koupit, jak má vypadat palubovka, kde nalepit reklamy a podobně. To jsou takový jako, jsou to věci, bez kterých se basketbal pořád dá hrát, byť jsou podstatný, ale ty se asi ptáš na zázemí, prostě šatny a tyhle ty věci, jo. Mě spousta lidí mi psala před tou sezónou ve smyslu: hele, písek jako dobrý, ale to přece tady toho hrát nemůžou, ne? Kde je necháš hrát? Ve Strakonicích? Do Budějovic budou jezdit? Nebo co vlastně budou dělat? Budou hrát na zimáku? Nebo jak ty to vlastně budeš řešit? A já říkám, hele, pozor. Já jsem tohleto řešil už s vedoucím technický komise Martinem Šorfem a ten mi jasně řekl, hele, NBL se už v tuhle chvíli hraje v některých halách, které jsou vyloženě jako na pomezí. Pokud bys nechtěl pustit do ligy písek, v tom případě nepust i ty další, prostě, který už to hrajou další jako x let v řadě. Jo? A hlavně, a co je podstatný, ten písek přišel s tím, že získal nějaký dotace, nevím kolik, ale to je asi jedno. A od začátku sezóny, respektive od toho léta, maká na tom, aby to zázemí do příští sezóny jako plně zprofesionalizoval, byly tam skvělý šatny, byly tam prostě nějaký vyšší komforty pro hráče i rozhodčí a to je za mě jako naprosto podstatný. Jako nemusíš do té ligy přijít s tím, že jsi v podstatě hotovej. Jo? To je to samý u hráčů jako u klubu. Vždycky je to nějaký proces, ale pokud máš zájem, chceš se zlepšovat a chceš posouvat i ten produkt, tak ode mě vždycky budeš mít zeleno.
No, já možná vím, kam si mířil tou zmínkou o těch dalších halách, protože jako jedna z nich za mě teda, pokud bych si měl troufnout, tipnout, je třeba v Kolíně, kde už jako leta se nezměnilo nic, ale zároveň se na něj ptám z toho pohledu, protože tam byla taky jedna taková kauzička v základní části, která se týkala streamu a nepřešvenknutí kamery na vyrovnávací koš Nicholse. Jak tam si vlastně jako ty postupoval? Protože hele, crunch time píše, lidi to sledujou, v době sociálních sítí neunikne žádná takováhle věc a samozřejmě navíc tam ještě hrála roli historie, že v Kolíně nějaký problémy se zvukem anebo s tím streamem byly vlastně opakovaně. Tak co ty vlastně ve své pozici pak s takovouhle věcí děláš nebo můžeš dělat?
Ale bylo to v návaznosti na tehdy to dlouhatánský vlákno, jak to nazval Vilda Franěk v podcastu Sport Alive, který jsem vytvořil na to konto. Jde mi vlastně o to, že já Kolín beru jako klub, který má nějaký limity, nicméně v rámci možností se vždycky snaží, jo, nějakým způsobem prostě v té lize působit, nějakým způsobem hrát. A třeba ty výsledky z posledních let byly, myslím si, na poměry toho klubu jako vysoce nadstandardní. Jo. Nicméně já mám kolegu Adama Čepka, vlastně mladýho kluka, nadšenýho prostě, který všechny ty zápasy na TV komu sleduje bez výjimky a po každém kole s každým klubem, který vysílal, je prostě v kontaktu, říká, hele, tady tohle to bylo špatně, tady tohle to nevyhovovalo, protože tady na to bych se zaměřil, protože a tady na tohle se podívejte, tohle vám nijak nefungovalo. No a ve chvíli, kdy ty tohleto prostě Kolínu píšeš, a jako nejenom Kolínu, ať vlastně nespecifikuju, ale když ty tohleto tomu klubu píšeš prostě 2 roky v řadě, protože předtím jsem to dělával i já, a ten posun je naprosto jako nulovej, tak mě třeba v tu chvíli už došla trpělivost, Kolín dostal na poměry NBL poměrně jako vysokou pokutu, no a vlastně hned druhý den po ní volal a byl to poprvý nějaký jako impuls, kdy jsem viděl, že aha, něco se stalo, tak budeme muset něco dělat. A hned se ptali, co můžeme dělat, jak nám s tím můžete pomoct vy. Ale do té doby, než se stalo tohleto v úvozovkách mediální halo, který ve výsledku jsem nakonec rád, že se stalo, byť i já jsem jednou trošku v emocích, ale jsem za to rád, protože už jako podle mě nebylo jiný cesty, tak ten klub šel do sebe. Dneska prostě, byť řeší jako pořád nějaký problémy, tak ty streamy už jsou trošičku lepší a budou ještě lepší, protože my chystáme třeba jako liga velkou investici do hardwareu v rámci celé soutěže po sezóně, to znamená, ty přenosy by zase měly být o trošku jako na vyšší úrovni, ale jsem rád, že se to stalo, protože ukázalo to nějaký problém a pokud ten klub pak zavolal a řekl, hele, já to řešit chci, tak je to pro mě jako nějaká zpětná vazba k tomu, že asi není nutné jako někoho zatracovat, když to takhle řeknu.
Ten rozhovor se začal vyvíjet velice zajímavě a zajímavý opravdu byl, protože Šimon byl velmi upřímný a také sdílný stran NBL, takže jsme probrali třeba IRS, teplotu v halách, kvalitu rozhodčích, kvalitu marketingu celé soutěže a snahy jednotlivých klubů, některé podněty třeba od Tomáše Hrubého, a.k.a. Slamáka a tak dále, takže liga opravdu byla velkým tématem a podle mě stojí za to si tenhle ten rozhovor poslechnout. Celý ho najdete na herohero.co/ Jiří Kalemba. Nově už jsem přidal třeba i díl věnovaný NBA, Embiidových 70 bodů, aktuální výkony a zlepšení Clippers, Suns, Knicks, přestup Pascala Siakama a tak dále, prostě to, co hýbe NBA v aktuálních dnech. No a chystá se třeba rozhovor s Petrem Šafarčíkem, pardubickým borcem a zajímavou postavou nejvyšší soutěže, takže ten samozřejmě nejdřív uslyšíte a hlavně jedině tam v celém znění taky na Hero. Čili doporučuji předplatit si, doufám, že kvalitní basketbalový obsah. Ahoj.